Nou ja, vriende, kom ons maak ons hart stil terwyl u net so sit. Onse dierbare, wonderlike Here Jesus. En vanmôre is dit dat ons hierso in die kerk kan wees. Vanmôre kan ons u woord oopmaak. En ons weet dat u is teenwoordig in u volheid. En ek weet vanmôre, Here, dat u hierdie woord gegee het. En Here, so kon ons vroeg vanmôre alreeds diep in die nag bid. Bid vir elkeen wat hier is. Elkeen wat hoor oor die webwoord, dat u, o Here, sal seën, dat u vanmôre die woorde in harte sal indra, en dat u u goddelike doel sal kom bereik. Ons dankie dat ons as 'n gemeente voor u kan wees, en ook in te tree vir hulle wat siek is, en ons bid en vra dat u deur u genade, u deurboorde hande onder hulle sal indruk, en hulle sal genees. Ons bid vanmôre, Here, vir hulle wat weg is met vakansie, predikantspaar. Ons bid dat u hulle almal ryklik sal seën, sal bewaar, en weer sal terugbring, om sodoende met nuwe vuur, nuwe krag, nuwe ywer, te kan kom arbei en die Here te kan kom dien. Maar nou, Here, ons sluit ons af van alles. Die koue wat op pad is die week, ons sluit ons af van al die druk wat elkeen van ons het, as gevolg van hierdie wêreldsomstandighede. Ons sluit ons af van ons middagete wat gaan voorberei word, en wat ons gaan eet, wat ook al waar. Ons wil net nou op u fokus, en bereik u doel in hierdie oggend, en ons bid dit net in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons heiland en ons koning. Amen. Vanmôre het ek net een tekstvers om vir u te lees, en dit is in Spreuke hoofstuk 23 vers 26. My seun, gee my jou hart en laat jou oë 'n welgevalle hê in my wee. En ek wil vanmôre, na aanleiding van hoe die Here nou die week met my gewerk het, as ek so vinnig vir u kan vertel wat in my studeerkamer aangegaan het, daar lê 'n boodskap omtrent vir 'n maand lank op my tafel met die gedagte, jy preek dit vanoggend op Brits. En Dinsdag gaan sit ek en ek werk om uit tot so amper klaar. En toe ek amper klaar is, toe staan ek op, toe loop ek. Lisel sê, wat nou, is jy klaar? Ek sê, nee, hy dood gegaan. Hy lewe nie meer in my hart nie. Die volgende dag is ons uitgenooi om na 'n geestelike sanger te gaan luister, is nou woensdagoggend, en hierdie ou sê net iets. Hy sê net hierdie woorde, 'n volkome hart. En onmiddellik, toe kom die liggie aan. En ek sit daar, en ek sê vir hulle, jy het jy pen? Nee. En ek onthou, ek het 'n selfoon. En op my selfoon is daar so ding soos 'n notes wat jy kan maak. En so ongeskik as wat ek is, gryp ek my selfoon. Ek kon nie anders sê, ek moes begin tik. En ek sit daar so al die punte, soos wat jy dit vanmôre gaan hoor, tik ek daar neer. En toe ek by die huis kom, toe kon ek gaan sit en alles vloei net uit en uit en uit. En ek kon die boodskap kry, en ek weet, en vanmôre 2:30, toe maak my vrou my wakker, en raai wat sê sy vir my, draai om. En nou toch, ek het so lekker diep geslaap, en daar kan ek weer nie slaap nie, maar toe bid ek, en ek bid vir die elkeen, wat vanmôre hier is, elkeen wat die woord hoor, dat u vanmôre net hierdie woord, soos die Here dit op u hart gaan lê, sal inneem, dat u vanmôre net die tema van ons hart, van ons boodskap vanmôre, gee my jou hart, dat u dit vanmôre sal waar maak en sal vastmaak in u lewe. Dis die thema. Daar was 'n motorwerktuigkundige. Dis 'n mooi woord, nê? Ons ken dit sommer as 'n mechanic. Mag ek maar sê mechanic? 'n Mechanic. En hy het 'n werkskaart ontvang. Op hierdie werkskaart het daar gestaan, daar's 'n geklonk in my kar as ek links en regs draai. En die ou het die werkskaart gevat en hy het gaan klim in die kar en hy het 'n draai gaan ry. En as hy links draai, dan hoor hy katlonk, en as hy regs draai, dan hoor hy katlonk, en hy kom toe terug by die werkswinkel, en toe begin hy sommer ondersoekings, 1, 2, 3, toe kry hy die fout. In die kattebak, was die oomie, sy rolbal van waar hy bal speel, sy rolbal, en as hy draai, dan rol die bal links, en die rolbal draai, rol rechts, en hy het hom net uitgehaal, en toe is hy gekatlonk weg, en die oomie was baie bly. En toe ek dit lees, toe dink ek al aan, in baie van ons geestelike lewe, is dit precies dieselfde. Ons het 'n geklonk in ons lewe. En ons probeer baie dinge op ons lewenspad. En ons gaan links en ons gaan regs en ons gaan somtyds agteruit. Maar daar is 'n geklonk in ons geestelike lewe. En jy weet nie hoekom en waarom nie. En baie weet nie wat is die fout. En sodoende vorder baie mense nie in hulle geestelike lewe nie, want daar's 'n geklonk in hulle geestelike lewe. En ek wil vanmôre met u praat en sê dit is as gevolg van die feit, is dit hierdie ding wat so raas? Daar's 'n hartsgesindheid by mense wat nie reg is nie. En sodoende praat ek nie vanmôre met u oor die hart wat bloed pomp nie. Daai een wat net vir 'n oomblik net hierdie klank reg maak, as dit my so hinder, dan weet ek nie hoe hinder dit vir u nie. Was hy nou reg? Baie dankie Pieter. Ek praat nie oor hierdie hart wat die bloed pomp nie. Chris Barnard verander het en jou ander hart kan gee. Ek praat oor die geestelike hart wat in 'n mens se brein gesetel is. En daai geestelike hart het nog nie 'n volkome oorgawe gedoen aan die Here nie. Spreuke 23 vers 7 sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy, eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. En verstaan jy, dat daar is nog nie 'n volkome hart aan God oorgegee nie. En baie dinge, talle mense dink en doen wat hulle dink, God sal behaag. En Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dis hoe jy optree, hoe dat jy dink, hoe dat jy praat, dit alles kom uit ons hart uit. En vanoggend wil ek 'n paar dinge net vir jou aanhaal, en moontlik vind jy vanmôre met hierdie boodskap die in jou geestelike lewe die geklonk, wat jy kan herstel, en dat jy jou hart vir die Here kan gee, en ek bring hierdie boodskap met hierdie doel, dat as ons vanmôre hier gaan uitstap, dat jy jou volkome, jou hart aan God toegewy het, en sê, Here, ek dien, gaan u nou dien met my hele hart. Kom ons kyk, die eerste ene wat ons kry, gee my jou hart, gee my jou ongelowige hart, is wat die Here vanmôre vra. Hebreërs 3 vers 12 sê, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en een ongelowige hart is, deurdat hy van die lewendige God afvallig word nie. Hy sê in Efesiërs 4 vers 18, Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart. So, en ek wil weer eens vanmôre met u reguit praat, met baie liefde in my hart. Wil ek vanmôre met u dit sê, vriend, vriendin, is jy nie vanmôre besig om met 'n verduisterde hart, 'n ongelowige hart te lewe nie? Ek weet, jy ken die evangelie, jy sit in hierdie kerk en jy hoor dit sondag vir sondag, en ek dink, miskien het jy al 'n oorgawe gemaak, my broer het gesê, hy het seker 100 oorgawes gehad, gemaak, maar hy het nie sekerheid in sy hart gehad nie, totdat daai een dag toe kry hy daai sekerheid, en jy het ook al oorgawes gemaak, maar nooit het jy gekom by die punt om met jou sonde te breek nie, en altyd hunker jy nog steeds terug na die sonde en na die ongeregtigheid. Ja, jy is godsdienstig, maar verlore. Dis soos die Titanic. Hulle het hierdie Titanic gebou, en hulle het gesê, daar is niks wat hierdie skip kan sink nie, en die skeepsbouwer het gesê, nie eers God kan hierdie skip sink nie, en ons weet, 600 wat kilometer of 600 myl van Canada af, het hy gesink, en so is jy godsdienstig, maar verlore, en jy lewe met 'n bedrieglike hart, sê in Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, verdorwe is dit, wie kan dit ken? En hy sê in vers 10, ek die Here deursoek die hart en die niere, om elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. En vanmôre kyk God met jou, ek wil amper sê met ekstra oë, kyk hy na jou, en hy sien jou hart raak, en jy kan vir hom niks wegsteek nie. Hy deursoek dit, elkeen van ons harte, maar jy gaan aan, om 'n bedrieglike hart uit te lewe, omdat jou hart nie volkome oorgegee is aan God nie. Dis hoekom die Here Jesus van Nikodemus sê, in Johannes 3 vers 3, as iemand nie weer gebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. En vriende, weet jy vanmôre, dat jy weergebore is. Weet jy dit? Dis soos daardie ou babietjie wat gebore word, daai ou saaitjie word geplant, en daai ou liggaampie groei daar in die baarmoeder, en dan is daar pyne wat plaasvind. Hier gaan 'n geboorte gebeur, en so is het met die geestelike lewe ook, die Satan sal alles in sy vermoë doen om jou te keer, dat jy gered word, maar dan gebeur dit, dat daai geboorte plaasvind, daai ou babietjie sien die lig, daai ou babietjie haal weer asem, daai babietjie begin met 'n nuwe lewe, hy is nie meer, of sy is nie meer beskerm in die baarmoeder nie, en so is dit met jou ook, jy kom en jy sien die lig, die evangelie lig, wat vir jou wys, waarna toe is jou pad, as jy nie jou weergebore word nie, en daar is 'n nuwe lewe wat begin, en jy sien alles nie uit, wanneer wedergeboorte plaasvind, en jy weet, jy het 'n nuwe lewe, soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword, ek wil jou vra vanmôre, nadat jy jou oorgawe gemaak het, en jou gebedjie gedoen het, het jou lewe verander, as dit nie verander het nie, beteken het wedergeboorte het nie plaasgevind nie, daar moet 'n nuwe skepsel wees, 'n nuwe lewe, wat hunker na die moedersmelk, die woord van God, om dit te drink, om dit in te neem, om te leer, om te verander, om te wees, soos wat die Here wil hê, jy moet wees. Het daai verandering plaasgevind in jou lewe? het jou ou lewe verby gegaan. Het het gestop. Daai drank en rook en hoerery en vloek en dobbel en goddelose partytjies en die diefstal by die besigheidstransaksies en die leuns wat jy vertel teen oor jou vrou en jou kinders en jou werkers en jou werkgewer en ja, selfs vir jouself. Het daai dinge verby gegaan. Lewe jy in die lig van God? 2 Korintiërs 3 vers 5 sê ja tot vandag toe wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Wat beteken dit? Dit beteken mense lees die woord van die Here, Moses, dit was daai die vyf eerste vyf boeke van die Bybel. Hulle lees dit. Hulle lees die wet. Hulle weet wat God verwag. Maar hulle verstaan dit nie. Dis eers wanneer jy weer gebore is, my broeder, my suster, kom die woord en het word oopgebreek vir jou. En jy verstaan dit. En jy drink dit. En jy neem dit. En jy lewe dit. En dis hoekom baie mense nie die Bybel verstaan nie. Want daar is 'n bedekking oor hulle hart. En dis hoekom jy jou tot God moet bekeer. Jy verstaan nog nie dat daar 'n ewigheid is nie. Daar is 'n bedekking. Ja, jy weet daarvan, maar jy besef nie die erns van die saak nie. Jy gaan maar net aan met jou hoop. As jy sterf, gaan jy hemel toe. Ek wil net vanmôre vir jou sê, die hemel is 'n voorbereide plek vir voorbereide mense. Nie enige een gaan daarin nie. En jou voorbereiding begin hier op aarde, deur jou hele hart vir God te gee, en die Here te dien. Vriende, daar was 'n ryk jong man, lees ons in Lukas 18, vanaf vers 18 tot 30, wat vir die Here kom vra, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om hemel toe te gaan? Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En die Here noem vir hom 6 dinge vanuit die wet uit. En hy sê, maar Here, ek doen hierdie goed vandat ek 'n ou kindjie is. Ek is getrou, ek is nie skuldig aan dit nie. Kan jy sien? Godsdienstig, maar verlore. En laat het vanmôre 'n les wees vir jou, my broer en suster. Dat jy met jou godsdienst ook sal breek in die sin, om daan vast te klou, om te keer dat wedergeboorte plaasvind in jou lewe. En dat jy werklik waar God sal soek en God eerste sal stel in jou lewe. Ja, hierdie ou het die Bybelse voorskrifte gevolg, hierdie jong man. Maar hy was met daai Bybelse kennis op pad hel toe. Wat moet jy doen met jou ongelowige hart? Weet jy, dit het my opnuut weer geskok, laas nag vanmôre. En toe ek dit besef, dat Petrus het mos op Pinksterdag opgestaan en hy het gepreek, nadat die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het. En hy het gepreek vir die Israeliete, vir die Jode, wat so rukkie gelede gestaan en geskree het, weg met hom, kruisig hom, geef ons Barabbas. Hy preek vir hulle. Hy bring die evangelie vir hulle. En nou lees ons in Handelinge 2 vers 36, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, sê Petrus, dat God hom, Here en Christus, gemaak het, hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. En hier staan hierdie skare, en hulle is geskok. En weet jy wat sê hulle, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Daar staan hulle, ons het hom laat kruisig, die God wat ons kan verlos van sonde. Wat moet ons nou doen? En Petrus sê, bekeer julle. En laat elke van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Wanneer ontvang jy die Heilige Gees? Wanneer jy weergebore word. Vriende, dis die oplossing vir jou lewe. besluit vandag om jou hart volkome vir God te gee. Bekeer jou na die Heer Jesus Christus toe. Staak jou sonde, kom by weergeboorte uit en gee jou ongelowige hart vir die Here. God sal die goddelose geklonk wat in jou leven is, sal hy wegneem. Jy hoef nie te gaan probeer dit regmaak nie. As jy jou kar gestamp het, en hy moet na paneelklopper toe gaan, gaan jy eers by die huis bietjie sit en kyk, wat kan jy doen om hom reg te maak? Nee, jy vat hom net so na die paneelklopper toe en sê, hoor, maak reg my kar. Ek soek hom reg. En dis precies so in jou geestelike lewe. Kom net soos wat jy is, na die Here toe. Net soos wat jy is. God sal het vir jou reg maak. Maar die tweede gedagte wat ek met u wil deel is, gee my jou hart van onvergewingsgesindheid. Matteus 6 vers 14 en 15, want as julle die mens hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mens hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Hoe maklik loop mense met 'n hart wat nie wil vergewe nie. Elke mens oortree en dit gebeur dat jy ander mense seer maak. En jou lewensmaat sterf, byvoorbeeld. En daai lewensmaat het nie vir jou iets agtergelos nie. Dis vir jou pynlik. Jy weet nie hoe gaan jy deur hierdie lewe kom sonder daai lewensmaat nie. En jy lewe met 'n onvergewensgesindheid in jou hart teenoor iemand wat in die graf is. Miskien lewe jy met 'n onvergewensgesindheid teenoor mense wat vir jou gelieg het en jy die waarheid uitgevind en jy kan hulle nie vergewe nie. Of mense wat jou beskinder het terwyl jy heeltemal onskuldig was. Of mense wat jou te nakom, op watter manier ook al. 'N ouer of familie, wat miskien met jou seksueel gepeter het. En jy kan daai een nie vergewe nie. Beloftes wat aan jou gedoen is, en hulle het nie nagekom nie. En so groei die onvergewensgesindheid, ons kan baie dinge opnoem, in jou lewe. En ek vra net vanmôre vir jou, jy wat Bybel lees en bid en kerk toe kom, hoe lank wil jy met onvergewensgesindheid in jou lewe voortleef? Jy weet, daar gebeur 'n paar dinge in jou lewe as jy nie vergewe nie. Die een is, jy hou die pyn lewendig. As jy daai persoon sien, ek wil vir jou sê, dan kom het weer na vore. En sodoende gebeur dit dat daai hele verhaal weer voor jou afspeel. Verder, daar ontstaan bitterheid in jou lewe. Hebreërs 12 vers 15 sê, pas op dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie deur besoedel word nie. Hoeveel het jy nou al besoedel en bitter gemaak met jou bitterheid en jou onvergewingsgesindheid? As jy praat, is jy sommer 'n ou lekker bitterbek. Nee, mense begin jou vermy oor jou houding. Maar verder ook, jy gee die duivel plek in jou lewe, 'n oop deur. Hy sê in Efesiërs 4 vers 26-27, word toornig, moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor jou toren nie, en gee aan die duivel geen plek nie. Jakobus 1 vers 15 sê, sonde baar sonde. En vriende, as jy een sonde toegelaat het, hoe groot, hoe klein, wat wil ek vir jou sê vanmôre? Daai sonde sal meer word. Daai sonde sal vermeerder word in jou lewe. Die deur is oop, dat sonde meer en meer vaster plek kry. 2 Korintiërs 2 vers 10 en 11 sê, aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook, want wie ek ook vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. En dis precies wat hy wil hê. Hy wil hê dat die onvergewensgesindheid moet groei en meer word in jou lewe. Hoe lang bedrieg jy? Bedrieg jy Satan althans nie vir jou met hierdie onvergewensgesindheid in jou lewe nie. Maar soos daar iemand gesê het, jy drink die gif en jy wil hê die ander een moet doodgaan. Maar daar is nog een ding. Jou onvergewensgesindheid maak dat jou gemeenskap met God word verhinder. Ek lees daarvan in Matteus 6 vers 14 en 15, want as julle die mense hulle oortredinge vergewing, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. En jy moet vanmorgen by die punt kom, om hierdie geklonk, wat in jou lewe is, uit te wis, deur daai man, daai vrou, te vergewe. Jy moet weet vanmorgen, met onvergewingsgesindheid is jy besig om geestelik achteruit te gaan. Jou hart is nie volkome aan God oorgegee nie. Wat moet jy doen? Eenvoudig, vergewe. Matteus 5 vers 44 sê, maar as ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hê, wil nie Here, is wil nie. Hulle moet suffer. Jy is die een wat gaan suffer. Hy sê verder, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Romeine 12 vers 14, dieselfde, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. 1 Korintiërs 4 vers 12, en ons soeg ons deur met ons eie hande te werk, word ons uitgeskel, ons seën, word ons vervolg, ons verdra dit. Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar, vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Efesiërs 4 vers 32, maar wees vriendelik, vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Gee jou onvergewingsgesinde hart vanmorgen vir die Here. Gee, sodat jy 'n volkome hart kan verkry. Maar in die volgende plek, vriende, gee jou hart wat droewig is. Johannes 20 vers 13, en hulle sê vir haar vrou, waarom ween jy? Dis Maria, by die graf. Haar Jesus is dood. En nog erger, haar Jesus is weg uit die graf uit. En sy ween. En hier kom die manne en hulle vrou, waarom ween jy? Die disciples het gehoor, die Heer Jesus gaan weg. Hy sê vir hulle in Johannes 14 vers 1, laat julle hart nie ontsteld word, glo in God, glo in my. Wat is dit vanmorgen, waaroor jou hart huil, waaroor jou hart bedroevig is vanmorgen, waaroor jou hart ontsteld is? Is het een siekte? Is het werksomstandighede? Is het miskien verlies wat jy gelei het? Ek denk so aan een man wat baie jare gelede, hy was diep in die 70's, is ouer as Jan, diep in die 70's, het hy voor my gesit met trane in sy oë. Trane. Sê, my pa, my ma, het my onterf. Weet jy wat sy woorde? Hy sê, ek het nie eers 'n teelepelkie by hulle geerf nie. Hoekom? Hoekom? Ek kan hom nie antwoord nie. Ek kan nie. Is dit miskien jou probleem vanoggend? Is jy droevig oor 'n vriendskap of 'n huwelik wat tot niet gegaan het? Of is dit droevig oor sonde in jou lewe wat jy gedoen het? Hoeveel mense is daar nie vanmorgen wat droevig is nie? Wat huil nie? Mense, ja, ons is mens met emosies. Maar ek wil vir u sê, ons kan nie met die droevigheid in ons hart aangaan, jaar in en jaar uit nie. En talle wat jarenlang droevig is, vooral oor 'n geliefde wat oorlede is. Dis reg, Ons moet huil oor 'n geliefde wat heen gegaan het. Daai leemte is daar. Maar vriende, dan moet 'n afsnydatum wees van daai droewigheid. En die Here het dit vir my geleer by Genesis 23 vers 2 en 3. Toe ek my vrou verloor het in die motorongeluk, het ek ook gehuil oor haar. Ek was ook kwaad vir God gewees. Ek het ook by die graf gaan sit en my hart uithuil en sê, hoekom het jy dit aan my gedoen? Maar weet jy wat? Toe ek hierdie woorde lees, en Sarah het gesterwe in Kiriat Arba, dis Hebron, in die land Kanaan, en Abraham het gekom om oor Sarah te rouklaag en haar te beween. Abraham se hart was droewig en stikkend gewees oor sy ou vroukie. Maar hy sê in vers 3, daarna het Abraham opgestaan van sy dode af weg. God gee ons kans om te treur, maar dan moet 'n afsnydatum kom waar jy moet opstaan en wegstap. Die lewe gaan aan. Jy kan nie by die graf bly sit nie. Daai een is nie daar nie. Ons moet aangaan. Wat ook al jou vanmôre droewig maak, ek vra vir jou, met liefde my hart, bring daai stikkende hart vanmôre. Kom gee dit by die voete van Jesus. En sê, Here, kom herstel my. Kom herstel my droewige hart. Here, kom herstel hierdie hart wat so huil. Here, hierdie hart wat somtijds nie kans sien vir die lewe, vir môre nie. Here, herstel my, dat ek kan aangaan. Maar, gee my jou hart van bekommernis. Matteus 6 vers 34, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Ai mense, daar is so baie mense wat met bekommernisse sit, oor die huissake, finansies, waar gaat ons aftree, ons kinders, en so kan ons maar die dinge opnoem. En God vra vanmôre, my kind, ek soek 'n volkome hart by jou, bring jou hart van bekommernis na my toe. God wil dit bevestig, hy het alles in sy hande. Toe ek dit neergetik het, toe kom daai ou liedjie by my op. He's got the whole world in his hands. Ken jy hom? Die Here het die hele wêreld waarop jy is in sy hande. Ook jou bekommernis vanmôre. En God wil hê dat jy jou bekommernis na hom toe sal bring. Wat kan ek en jy aan ons bekommernis doen? Ons bekommer ons so oor die verlede, en ons bekommer ons so oor die toekoms, en wat gebeur? Niks nie. U sien, God is 'n ewige nou. God leef nie gister, God leef nie môre nie, hy leef nou. En ons moet daai les vat, omdat God 'n ewige nou is, moet ons dag vir dag lewe. Want môre, sê Matteus 6 vers 34, sal hom oor sy eie dinge kwel. Kom vanmôre, gee jou hart van bekommernis vir die Here. Doen dit nou. Gee dit, sê Here, daar's dit. Daar's dit. Ek en Lisel praat baie, ons het 2 jaar moet ons aftree. En ons praat baie oor hierdie dinge. En ons kom by die punt uit om te sê, Here, het is ook in u hande. U rig ons voetstappe. U het ons al die jare gelei, bewaar, beskerm, voorsien, ook vir die toekoms. Ons rus daarby, sal worry as ons daar kom. Nee, gee dit vir die Here. Ek wil aangaan, gee jou hart vir volmaakte lewe. Matteus 5 vers 48, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Ek wil vir jou sommer nou al vra, ek het het laaste neergeskryf, maar ek wil jou nou vra, sal God iets vir ons sê, om te wees en om te doen, wat ons nie kan bykom nie? Nee. En God sê, wees jy volmaak, dan beteken dit, ons kan volmaak wees. Wat beteken dit? Het daar die gedachte van een machine, wat heeltemal al sy partij aan hom het, soos een kar, nee, hy het die alternator en hy het die starter en hy het alles, hy het die top, hy het die gaskets, alles is daar, die poelie, die fan, die hele toetie, hy is volmaak, hy start hom net en hy rij. En dis die gedachte hier, dat God verwag, dat ek en jy ook compleet sal wees, dat ons niks sal kort nie. En nou kom hy en gebruik Job as 'n voorbeeld, in Job 1 vers 1, daar was 'n man in die land is, wie sy naam was Job, en die man was vroom, en opreg, en God vreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. Is dit nie compleet nie? Is volmaak. Maar, nou sien ons later, soos het ons lees, ons as mens is ons nie sondeloos nie, en God kom later, en hy kom wys vir ons ons toestand uit. En nou lees ons in Job 9 vers 20, waar hy sê, al was ek regverdig, my eie mond sou my veroordeel, al was ek onskuldig, hy sou my as 'n verkeerde reken. En nou sê in Job 42 vers 6, daarom herroep ek, en het berou in stof en as. Hierdie vrome man, oprechte man, Godvreesende man, wat van die kwaad afwyk, het besef, soos die Here dit aan hom openbaar het, daar is foute in sy lewe, en hy moet reg maak. En soos jy en ek ook. Ons dien die Here, ons maak foute, daar is sonde wat uitgewys word. En wanneer hy sonde uitgewys word, dan gaan bely ons dit, en ons laat staan dit, en ons vra Here, reinig ons, en ons kom weer in lyn met dit wat God van ons verwag, en ons noem dit heiligmaking. Voortdurende proses, tot die dag dat Jesus kom. En wanneer ek nie bewus is van sonde tussen my en God nie, is ek volmaak. Ek is compleet. Maar nou kom weer die Here met my, en hy kom wys vir my nog weer iets uit. Jy bid te min, of het jy meer, of dit, of dat, of wat ook al. En dan moet ek weer dit bely, laat staan. Ek moet weer volmaak wees. Het is makkelijk om vriende en familie, met wie jy goed oor die weg kom, lief te hê. En dis waarom God sê, jy moet jou vijande lief hê. En so wys jy jou volmaakte lewe. Want 'n hart oorgegee aan God, vertrou God om volmaak te lewe. Ja, eers met die wederkoms, soos ek gesê het, sal ons volkome volmaak wees. Maar hier op aarde verwag die Here dat jy jou hele hart vir hom sal gee. Dat daar nie sonde tussen jou en God sal wees nie. En dat jy sodoende volmaak sal lewe. Sal God iets vir ons sê, vraag weer, wat ons nie kan wees nie? Verseker nie. Die laaste punt. Gee my jou hart, wat God vertrou. Ek haal hier 'n paar teksverse, net uit Psalms uit. Psalm 9 vers 11, en hulle wat u naam ken sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie, o Here. Psalm 22 vers 5, op u het ons vaders vertrou, hulle het vertrou en u het hulle uitgered. Hy sê in Psalm 25 vers 2, my God, op u vertrou ek, laat my nie beskaam staan nie, laat my vijande oor my nie juig nie. Psalm 26 vers 1, doen aan my reg, o Here, want ek wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. Psalm 28 vers 7, die Here is my sterkte en my skild, op hom het my hart vertrou en ek is gehelp, daarom jubel my hart en sal ek hom loof met my gesang. Psalm 37 vers 5, die bekende een wat u moet vastmaak vanmorgen, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Net 'n paar verse uit Psalms, hoeveel is daar nog in die Bybel? Vertrou die Here. Kan jy vanmorgen kom en 'n volkome hart vir God gee, hier vanmorgen. Sê, Here, hier is my alles, ons het het gesing, my al is op die altaar, alles. Vertrou God vir wedergeboorte. Vertrou God, dat hy jou sal reinig van haar onvergevingsgesindheid. Vertrou God, dat hy daar bekommernisse, wat jou hare so laat uitval, dat hy dit sal wegvat. Vertrou God, dat die lewe waar jy bewus is van sonde, dat jy sal gereed kry om volkome hart te kry. Buig vandag, gee jou hart vir die Here. Vertrou hom volkome. Charlotte Elliot is gebore 18 Maart 1789. Toe sy 32 jaar oud is, toe word sy 'n invalide. En sy het geleef tot op 82, so vir 50 jaar lang was sy invalide. Nooit het sy een dag geken sonder siekte nie. Sy het bitter geword. Sy het kwaad geword vir die Here, omdat sy so lewe het. Die predikant het hulle kom besoek, Dr. Caesar Malan. En hulle is gesin en daar aan tafel gesit en hulle het geëet. En die volgende oomblik, soos die kinders sal sê, toe klatsch Charlotte uit. En sy het 'n geweldige emosionele uitbarsting aan tafel. En sy neem allemaal kwalik. En sy is kwaad vir God, en sy is kwaad vir hierdie predikant, en sy is kwaad vir familie. En haar familie is so ontstel dat hulle opstaan van die etenstafel en wegloop. Maar Dr. Caesar Malan het bly sit. En toe raak sy kwaad omdat hy bly sit het. En omdat hy so kalm is. En op 'n stadium roep sy net uit, hoe kan ek 'n Christen word? En Dr. Malan het net vir haar gesê, gee jouself vir die Here. Let op, net soos jy is. 14 jaar later het sy 'n brief gekry van Dr. Malan. Hy het elke jaar op daai dag wat hulle saam geëet het, het hy vir haar 'n brief geskryf. En daai brief, daai datum het haar hele lewe verander. En sy het later bekend gestaan as die sonstraal van Brighton. Sy het totaal verander. Sy het haar hele lewe vir die Here gegee. En sy het God gedien. En sy het gaan sit, alleen. En sy het 'n 7 verse gedig geskrywe. Eindelijk al haar autobiografie, wat sy gaan skryf het. In 7 verse. Later het sy 'n boek ook saamgestel van 150 liedere. Maar hierdie 7 verse van haar autobiografie was haar bekendste lied gewees. William Bradbury het 'n wysie geskrywe en dit word aan hom toegekend en erkend die musiek wat hy geskryf het vir die lied. En hierdie gedig of hierdie lied is 'n lied wat ons sing en wat baie mense aanspreek en wat vertel van die perfekte geloof van 'n vrou wat haar hele hart vir God gegee het en wat volkome in haar toestand vir die Here geleef het. Vertel van die vreugde van die hart, volkome oorgegee aan die Here. En hierdie lied is Halleluja lied 203. Net soos ek is, geen hulp naby, alleen u bloed gestort vir my. God is vandag hier. God is vandag in hierdie kerk, waar jy ook al is, waar jy luister na die boodskap, en al wat die Heere vanmorgen vir jou vraas, 'n volkome hart, gee dit vir my. Vriende, en ek moet jou waarsku soos Lukas 19 vers 44, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Moet nie dat hierdie boodskap vanmorgen by jou verby gaan, terwyl God jou besoek en jou hart van jou vra, dat het by jou sal verby gaan. Besef dat God vanmorgen vir jou vra. Alles, al jou vrese, jou bekommernisse, al jou droewigheid, jou huil, en belangrikste ook, jou ongelowige hart. 'N hart wat slegs deur God gereinig kan word. Moenie vandag uitstel nie. Kom vanmôre. Kom gee jou hart vir die Here. Amen. Kom ons maak ons hart stil. Jy kan maar bietjie vooroor sit, jy hoofd buig, jy oë toemaak. Praat maar bietjie daar met die Here. Sê vir hom, wat se hart het jy? 'N droewige hart, ongelowige hart, onvergewingsgesinde hart. Praat met die Here. Gee dit vanmôre vir hom. En wanneer 'n mens so weet dat die Here met jou gepraat het, kan dit gebeur dat jy so alleen voel. En dat voel jy, ek het iemand nodig saam met my te bid. En as jy wil hê ek moet vir jou bid, steek jou hand op en laat sak dit weer, en ek bid saam met jou. Baie dankie, ek sien na jou hande, baie dankie, ek sien dit, ek sien raak, Sal nog wat vanmôre sê, dominee, bid vir my. Ek het God nodig, dat ek 'n volkome hart vir hom kan gee. Onse dierbare Here, baie duidelik eenvoudig het u vanmôre kom praat. My seun, my dogter, gee my jou hart. En ek bid vanmôre vir elke ene, wat vanmôre uitgeroep het met 'n hand opsteek. Here, wat sê, ek het God nodig in my lewe, en ek het gebed nodig vir my lewe. Here, ek kom buig saam met hulle voor u vanmôre. En ek wil kom sê, Here, ons het u so nodig, maar hier is alles op die altaar vanmôre. Alles, Here. Ons het nie 'n idee hoe u dit gaan regkry om ons onvergewensgesinde hart te reinig nie. 'N liefdelose hart te reinig nie. 'N hart wat ongelowig is te herstel nie. 'N droewige hart vanmôre wat baie trane stort. Hoe herstel u dit? Maar ons weet net, God is 'n almagtige God. En dat by u is daar niks onmoontlik nie. En Here, sien ons raak vanmôre, elkeen van ons, wat tot u roep. Herstel ons vanmôre. En Here, hier is ons harte. Ons wil u volkome dien met alles wat ons is en wat ons het, deur u genade. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die wonderlike gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees wanneer u hart volkome vir die Here gee. Amen.